ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองแหละนะซึ่งการปฏิบัติธรรมคอร์สนี้ก็สั้นนิดเดียวนะแต่สำหรับท่านทั้งหลายที่สนใจในทางธรรมะการปฏิบัติก็ต้องทำไปเรื่อยๆทีนี้การทำไปเรื่อยๆก็ต้องทำให้มันถูกจึงจะได้ผลนะต้องทำในทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้รับรองเอาไว้ว่าเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกส่วนมันจะไปได้ไกลไปได้ไม่ไกลมีสติปัญญาเท่าไหร่นี้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยให้เดินอยู่ในทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะถ้าพูดถึงสูงสุดหรือว่าเป็นตัวประตูพระนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการทีนี้ถ้าพูดถึงขั้นต้นขั้นพื้นฐานเบื้องต้นขั้นเริ่มเดินทางก็คือสติปัฏฐาน4นะที่ผมได้แนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติก็ให้ทำไปตั้งแต่เบื้องต้นตามหลักสติปัฏฐาน4นะซึ่งเป็นทางเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นรับรองว่าเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเดียวเป็นทางเอกเป็นทางที่พระองค์ประกาศเอาไว้นะช่วงบ่ายวันนี้จะพูดให้ฟังแบบย่อๆท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ว่าปฏิบัติอยู่นี้เขาเรียกว่าอะไรและจะทำไปขนาดไหนทำแล้วจะถึงขั้นไหนต่อไปเป็นต้นนะในช่วงบ่ายนี้ก็จะพูดตัวต้นทางนี้ให้ฟังนะสำหรับการปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดถึงเบื้องต้นของการปฏิบัตินะแบบไหนจึงเรียกว่าเบื้องต้นก็คือคนที่มีสติอยู่กับตัวสามารถบอกตัวเองได้เตือนตนได้ด้วยตนเองนั่นแหละเรียกว่าคนได้ต้นทางของการปฏิบัติแล้วคนนี้ก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามไปในธรรมในด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาแต่ถ้าคนที่ยังขาดสติอยู่ยังไม่ค่อยรู้ตัวไม่อาจจะบอกตนได้ด้วยตนเองว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะต้องคอยมองคนโน้นคนนี้ตามคนนั้นคนนี้อยู่เขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขายังตามคนนั้นคนนี้อยู่ยังไม่อาจมองเข้ามาในจิตใจตนเองได้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์มองไม่ชัดเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่เริ่มนะฉะนั้นวันนี้จะพูดตอนเริ่มหรือธรรมะที่เป็นเบื้องต้นที่จะฝึกขึ้นมาแล้วจะทำให้เราได้ต้นทางแบบที่ผมแนะนำอยู่นี้ก็เป็นเพียงเบื้องต้นนะถ้าได้เบื้องต้นแล้วก็ถือว่าเริ่มเดินทางก็ต่อไปก็เดินได้เองนะส่วนจะเดินได้ไกลได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับธรรมะอันเป็นต้นทางเป็นทางเอกเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทางตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสติปัฏฐานคือการมีสติตั้งมั่นมีสติอยู่กับตัวตั้งมั่นทีนี้การมีสติในแบบสติปัฏฐานนี้จะมีหลักธรรมหลักๆที่ใช้อยู่3ประการด้วยกันที่ฝึกอยู่นี้ต้องการฝึกหลักธรรม3ประการขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นตัวกองหนุนหรือเป็นตัวช่วยทำให้อริยมรรคมันเต็มและสมบูรณ์ช่วยให้เดินไปได้ไม่อย่างนั้นมันจะเดินไม่ได้หรือเดินผิดไปนะอันนี้หลักธรรม3ประการนั้นก็คือความเพียรความรู้และสตินะนี่หลักธรรม3อย่างที่เราต้องการฝึกให้มีขึ้นในเบื้องต้นนะถ้าพูดตามบาลีหน่อยพูดให้เป็นบาลีให้มันคลังสักหน่อยหนึ่งก็ท่านก็ว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมา อาตาปีคือมีความเพียรเผากิเลสมีความตั้งใจที่จะเผากิเลสมีความภาคเพียรมีความอดทนที่จะละกิเลสและมาทำกุศลคุณงามความดีแบบที่พวกเรามาตั้งใจทำกันอยู่นี้มาตื่นเช้าๆก็มาทำวัดสวดมนต์อันนี้เป็นความเพียรมาตั้งใจทำมาเดินจงกรมเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็มาตั้งใจทำก็มาได้ความเพียรนั่งอยู่ก็ไม่ปล่อยใจลอยไปเฉยๆก็ยังมาทำนั่นทำนี่มากำมือเข้าแบมือออกบางคนก็ยกมือขึ้นเอามือลงจนขี้เกียจจะตายอยู่แล้วบางคนแต่ก็ยังทำอยู่นะอันนี้คือความเพียรที่ให้ทำนะที่ทำบ่อยๆนี้ก็เพื่อให้เกิดความเพียรขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อจะเห็นคุณค่าของความเพียรเห็นประโยชน์และต่อไปความเพียรก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวดีไม่กลัวไม่ดีนะพวกเรานี้โดยทั่วไปแต่เดิมนั้นไม่ค่อยมีความเพียรมีแต่ความขี้เกียจแต่ว่าอาศัยว่ารักตัวเองก็เลยขยันกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยพากันขยันแต่ตอนนี้มันทำคนละแบบกันนะเราต้องการฝึกที่จะฝืนกิเลสฝืนความเคยชินต่างๆอันนี้คือความเพียรนะภาษาบาลีเรียกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสนะง่ายๆก็คืออย่าไปทำตามกิเลสอย่าไปทำตามความเคยชินให้ตั้งใจทำบ่อยๆนึกได้ก็ให้มาทำนึกได้ก็ให้มาทำนึกได้ก็ให้มาทำนึกได้บ่อยก็ทำบ่อยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่ทำได้ตอนที่นึกได้นั่นแหละถ้านึกไม่ได้ก็ไม่ได้ทำฉะนั้นนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้รีบทำเลยอย่าปล่อยให้ความประมาทหรือความขี้เกียจมากินนะเช่นว่านึกอยากจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเลยดูลมหายใจเข้าหายใจออกเลยกำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกเลยทำเลยอย่าปล่อยใจไปบางคนนึกได้แล้วแต่รอก่อนเดี๋ยวรอวันเสาร์ก่อนอย่างนี้โดนมันกินไปเรียบร้อยแล้วโดนความประมาทกินไปแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนนะนึกอยากจะปฏิบัติธรรมเหมือนกันเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเสร็จก่อนอย่างนี้เสร็จเลยนะเราต้องการว่าพอมีความรู้ตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เราตั้งใจทำเมื่อนั้นนะส่วนจะตั้งใจได้นานไม่นานอันนี้ไม่ว่ากันมันหลงใหม่เราก็ทำเอาใหม่หลงใหม่เราก็ทำเอาใหม่ยิ่งทำไม่ค่อยได้ผลนั่นแหละมันดีมันจะได้เพียรเยอะๆนะบางคนมาทำทีเดียวอยากให้มันได้ผลอันนี้ไม่ดีเพราะว่าในโลกนี้ที่ทำครั้งเดียวแล้วได้ผลมันไม่มีมันเป็นสังขารมันเกิดเพราะเหตุนะฉะนั้นยิ่งทำแล้วมันไม่ค่อยได้นะมันดีเราจะได้ตั้งใจใหม่เอาใหม่ใจมันไปอีกแล้วมันไม่อยู่แล้วก็เอาใหม่นะอยากให้มันอยู่กับตัวเองซ้ายขวาซ้ายขวาแต่มันไม่ค่อยอยู่นั่นแหละมันดีแล้วเอาใหม่ทำใหม่เราต้องการนิสัยอันนี้นิสัยไม่กลัวความล้มเหลวนิสัยไม่กลัวว่าจะไม่ได้ผลนิสัยที่ชอบทำนิสัยขยันพูดภาษาเราง่ายคือให้เป็นคนขยันนะไม่ต้องรอผลมาล่อแล้วนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเลยนึกได้เมื่อไหร่ก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ดูว่ามันได้อะไรไม่ได้ดูว่าเกิดผลอะไรดูเพราะว่ามันจะดูนั่นแหละแค่นั้นแหละนะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติไปนานเท่าไหร่หรือได้อะไรมากมายขนาดไหนอันนั้นเราไม่ว่ากันเวลาจะถามกันก็ถามว่าตอนนี้รู้ตัวเองไหมรู้ลมหายใจเข้าไหมรู้ลมหายใจออกไหมถึงแม้เราจะเคยปฏิบัติมานานเคยได้สภาวะดีๆเคยได้ความสุขเคยมีปัญญาเห็นโน่นเห็นนี่อันนั้นมันก็ดับไปแล้วนะเรานี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมามองดูว่าตอนนี้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไหมตอนนี้กำมือเข้ารู้สึกตัวไหมแบมือออกรู้สึกตัวไหมเท่านี้แหละนะอันนี้นะครับไม่ห่วงเรื่องอดีตไม่คาดหวังอนาคตอะไรต่างๆมาทำในสิ่งที่เรากำลังทำได้ไม่เอาลมแรงๆนะเพราะว่าถ้าอดีตเอามาพูดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันดับไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงและมันก็ไม่เคยมาถึง พราะเมื่อมาถึงมันก็กลายเป็นปัจจุบันไปเราก็ทำอันที่ตัวเองกำลังทำได้กำลังทำอยู่นี้ให้ดีที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรนะครับเราต้องการนิสัยประมาณนี้นะอันนี้อาตาปีนะอาตาปีพวกท่านทั้งหลายมาฝึกในที่นี้ประมาณ2วันกว่าๆนี้ก็คงได้ความเพียรไปบ้างแต่ความเพียรนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นต้องกลับบ้านต้องระวังกันดีๆคงไม่ต้องระวังนะหายหมดนะบางคนนะก็มาอยู่นี่โอ้โหตื่นตีห้าก็มาห้องประชุมแล้วถึงจะไม่อยากมาก็มาแล้วเนี่ยที่ไม่อยากมาแล้วมานี่มันได้ความเพียรที่ไม่อยากทำแล้วทำได้เนี่ยความเพียรมันดีตรงนี้แหละนะฉะนั้นใครทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยก็จะความเพียรก็จะเยอะฉะนั้นท่านไหนที่กลับไปบ้านแล้วก็อย่าลืมมีกฎระเบียบให้ตนเองตื่นเช้าเนี่ยต้องไหว้พระสวดมนต์เนี่ยต้องกำหนดไว้เลยมันไม่อยากทำก็ต้องดักคอมันทำลากคอมันทำไม่ได้มันก็จะได้ความเพียรก่อนนอนถ้าไม่ได้ไหว้พระนี่ห้ามนอนอย่างนี้ต้องกักมันไว้ดักคอมันไว้ก่อนไม่ได้เดินจงกรม15นาทีห้ามนอนอย่างนี้นะก็ดักคอมันไว้ก่อนแม้จะดักคอขนาดนั้นบางทีก็ยังไม่อยู่เหมือนกันนะนะบางท่านนี่ก็แรกๆก็เพียรดีอยู่ก่อนนอนก็มีข้อกำหนดว่าต้องสวดมนต์ไหว้พระสัก10นาทีวันแรกก็ทำได้อยู่วันที่2ก็ทำได้พอวันที่3ก็ชักเหนื่อยๆมาก็เคย5นาทีก็เคย10นาทีก็เหลือ5นาทีแล้วต่อไปพอวันที่4วันที่5ต่อมาก็เคย5นาทีก็เหลือนาทีเดียวนโมเสร็จก็ล้มเลยนะต่อไปวันต่อๆไปคงไม่เหลือละนาทีหนึ่งนะก็พระอยู่ตรงนั้นก็เดินไปก็ยิ้มให้ท่านแล้วก็นอนเลยนะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าความเพียรมันไปแล้วมันเพี้ยนแล้วนะฉะนั้นบางคนปฏิบัติไปหลังๆมาก็ชักเพี้ยนอยู่เรื่อยเพราะถือว่าแรกๆปฏิบัติไม่ค่อยเป็นก็ตั้งใจหน่อยพอไปๆมาๆปฏิบัติท่าไหนก็ได้เลยสิ้นท่าไปเลยหมดท่าไม่เหลือสักท่าเลยอันนั้นมันก็ความเพียรมันก็หมดไปฉะนั้นต้องระวังพอความเพียรเข้ามาแล้วความขี้เกียจก็ดีกิเลสก็ดีก็จะเข้ามาอย่างนี้นะฉะนั้นแม้แต่เราเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วมีปัญญาบ้างแล้วปล่อยวางต่างๆเรื่องปล่อยวางต่างๆเรื่องต่างๆได้บ้างแล้วกิเลสมันก็ยังไม่หมดนะพอปล่อยตัวปล่อยใจไปไม่เพียรกิเลสมันก็เข้ามาเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่อันที่หนึ่งที่เราจะฝึกกันคือฝึกให้มีความเพียรเผากิเลสต่อมาอันที่สองฝึกให้มีความรู้นะสัมปชัญญะหรือตามภาษาบาลีเรียกว่าสัมปชาโนอาตาปีสัมปชาโนสัมปชาโนคือความรู้รู้อะไรก็รู้ตัวเองตัวเองเป็นคนนะเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะทำอะไรไปตามใจชอบเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือรู้ตัวเองอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นคนมีความรู้แล้วนะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วนะจะมาทำตามใจตัวเองไม่ได้นะอันนี้ก็มีความรู้ตัวเองความรู้อันนี้เป็นปัญญาท่านแยกแยะออกมามี4ลักษณะหลักๆนะจะได้ให้เราพอแยกแยะได้หรือว่าพอมองตัวเองได้ว่ามีปัญญาบ้างไหมอย่างท่านมานั่งอยู่เนี่ยมาฟังผมพูดและมาปฏิบัติเนี่ยได้ปัญญาบ้างไหมก็ดูเช็คดูนะถ้ายังไม่มีก็สอนตนเองใส่เข้าไปบอกมันเข้าไปถ้ายังไม่รู้จะใส่อะไรก็ฟังธรรมะก่อนท่องไว้ก่อนเสร็จแล้วมีเหตุการณ์ก็ใส่เข้าไปหยอดปัญญาเข้าไปมันก็จะได้ความรู้นะครับความรู้อันที่หนึ่งก็คือมีความรู้ว่าอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะก็คือจะทำอะไรนี้อย่าไปทำตามความอยากอย่าไปทำตามความเคยชินคิดแล้วอยากแล้วก็หยุดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้จักพิจารณามีประโยชน์ไหมหรือว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยต้องดูให้เป็นคำพูดนี้มีประโยชน์ไหมหรือว่าไม่มีประโยชน์ต้องดูก่อนคนมีปัญญานี่ต้องดูก่อนความรู้จักว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คำพูดนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ควรพูด พูดเรื่องชาวบ้านไม่มีประโยชน์เลยนี่เรียกว่าปัญญาพวกท่านมีกันบ้างไหมเนี่ยนะถ้าเป็นคนพอรู้ตัวเป็นบ้างนี่ก็จะเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้จะเริ่มรู้อันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะที่เวลาจะทานอาหารเนี่ยเขาก็ต้องให้พิจารณาก่อนเห็นไหมบางคนก็สวดตามเขาเป็นกันแหละเมื่อไหร่จะได้กินสักทีวะน้ำลายยืดอยู่นั่นนะอย่างนี้ก็คือไม่น้อมเข้ามาสู่ตัวพอไม่น้อมมันก็ปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าค่อยๆสังเกตค่อยๆใส่ลงมาในใจปัญญาก็จะเกิดเหมือนกันแม้แต่การกินอาหารเนี่ยประโยชน์ของอาหารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้เราไม่กินตามความอยากไม่กินตามเคยชินไม่อย่างนั้นก็จะเอาแต่เรื่องอร่อยเอาแต่เรื่องตามใจปากตามใจกิเลสไปเรื่อยอย่างนั้นกิเลสมันไม่หมดนะฉะนั้นปัญญานี่สามารถใส่เข้าไปได้ทุกๆเรื่องในการกินการนุ่งผมเสื้อผ้าในการมาเดินเนี่ยเวลาการเดินจงกรมนี่มีประโยชน์ไหมก็ต้องดูถ้ามันขี้เกียจก็ต้องใส่ปัญญาเข้าไปโอ้ยขี้เกียจนี่ไม่มีประโยชน์หรอกเดินจงกรมนี่มีประโยชน์กว่าเนี่ยก็ความรู้อันนี้นะอันนี้คือปัญญาอันที่สองความรู้อันที่สองคือรู้จักความเหมาะสมนอกจากจะรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องรู้จักความเหมาะสมนะคำพูดมีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่ว่าต้องพูดอย่างเหมาะสมสิ่งต่างๆมันมีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ต้องดูเวลามีประโยชน์ไม่ใช่จะมีประโยชน์ทุกเวลาไปนะสิ่งนี้มีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาก็วางไว้ก่อนเนี่ยความรู้อันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นคนที่รู้จักยับยั้งและรู้จักมองดูเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยมีประโยชน์เดินไปเดินมาเอ๊ะมีประโยชน์ดียังไม่ถึงเวลาเลิกนะยังไม่ถึงเวลาเราก็เดินต่อไปอะไรไปการมีปัญญารู้จักพิจารณารู้จักมองนั่นมองนี้อันนี้ก็จะช่วยให้ปัญญาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปัญญาอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยมันมาจากการเป็นคนช่างสังเกตมันไม่ได้มาจากการฟังการฟังนี่เป็นส่วนหนึ่งพอฟังแล้วท่านทั้งหลายต้องไปหมั่นสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองสังเกตนั่นสังเกตนี่การเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆจะได้ปัญญาถ้าคนไม่ช่างสังเกตจะไม่ได้ปัญญาอันนี้ต้องค่อยๆทำไปนะปัญญารู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักความเหมาะสมต่อมาข้อที่3ปัญญาข้อที่3ก็คือรู้จักอารมณ์ของจิตรู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตรู้จักว่าเวลานี้จะคิดเรื่องอะไรเวลานี้จะนึกถึงอะไรจึงจะได้ประโยชน์นะอย่างเวลาที่ตั้งใจฟังธรรมเวลาฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังธรรมนะปัญญาก็จะรู้ว่าเนี่ยเวลานี้ต้องตั้งใจฟังเนี่ยก็เป็นตัวปัญญาคอยบอกเวลานี้ต้องตั้งใจฟังนะหาโอกาสฟังธรรมนี้ยากนะเวลาสวดมนต์ก็เวลานี้ต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะก็บอกมันนะฉะนั้นเพื่อให้มีการบอกอยู่เรื่อยๆผู้นำสวดเขาก็จะหันธรรมยังอันนี้เขาคือเขาเตือนเราแต่เราก็อย่าลืมเตือนตนเองนะบางคนสวดไปสวดมาจบแล้วเหรอไม่รู้บทไหนเป็นบทไหนไม่รู้นะอย่างนี้ก็การเตือนจิตตนเองว่าตอนนี้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะตอนนี้นึกถึงพระธรรมนะตอนนี้ขอขมาพระพุทธเจ้านะตอนนี้ขอขมาพระธรรมนะบอกมันว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ตอนนี้ทำอย่างนี้เอาจิตไปไว้เรื่องนี้เรื่องนี้อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาเหมือนกันความรู้ในการที่จะบริหารจิตเอาจิตไปไว้ตรงโน้นตรงนี้เวลาเดินจงกรมควรเอาจิตไปไว้ตรงไหนให้จิตมันรู้อะไรดีจึงจะอยู่กับตัวได้จึงจะไม่เครียดจึงจะไม่เกรงเกินไปต้องปรับเอาจะเอาของผมไปทั้งรุ่นมันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันผมบอกว่าอ้าวยืนขาเดียวครับแต่ท่านไปยืนเครียดเกือบตายอย่างนี้ไม่ได้ต้องปรับเอาเองการที่ปรับเอาเนี่ยก็คือปัญญาของตัวเองฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีปัญญารู้จักปรับรู้จักปรับว่าเออเราจะวางจิตตรงไหนดีเราจะรู้อะไรดีมันจึงจะทำให้การปฏิบัตินี้มีสติดีพอเป็นไปได้นั่งแล้วนั่ง ท่าไหนมันดีนั่งแล้วกำหนดจิตตรงไหนดีจะดูที่โพรงจมูกหรือว่าจะดูตรงไหนดีมันจึงจะทำให้มีสติดีนี่อย่างนี้ความรู้การช่างสังเกตรู้จักวางจิตตรงนั้นตรงนี้ให้เป็นรู้จักบริหารจิตอันนี้ก็เป็นปัญญานะเป็นปัญญาอย่างที่สามปัญญาอย่างที่สี่ก็คือความรู้จักรูปจักนามรู้จักรูปนามไม่เอารูปนามไม่หลงยึดรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเราเวลาเดินก็เป็นรูปมันเดินจิตเป็นคนรับรู้เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่ยึดเอารูปนามมาเป็นตนเป็นของตนเวลาความง่วงมันเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าความง่วงมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราง่วงไม่ใช่ความง่วงของเราความคิดมันเกิดขึ้นก็ต้องมีความรู้ว่ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราคิดไม่ใช่ความคิดของเราอันนี้เป็นความรู้นะความรู้ฉะนั้นความรู้ก็จะมี4ส่วนหลักๆอย่างนี้เราฝึกพวกท่านได้ความรู้อะไรบ้างครับเนี่ยที่มาฝึกเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ได้นะถ้าได้ก็จะได้ด้วยตัวเองนี่แหละเราฝึกให้มีความเพียรได้ความเพียรกันบ้างไหมหรือว่าเพี้ยนไปแล้วบางคนไม่มีโอกาสเพียรเป็นของตัวเองเลยลากเขาลากไปไหนก็ไปตามเขาไปอย่างเงี้ยมันก็ถ้าทำตามคนอื่นๆเข้าไปมันก็จะต้องตามคนอื่นๆไปเรื่อยฉะนั้นเราต้องช่างสังเกตแล้วก็ต้องพยายามหัดจิตตนเองฝึกตัวเองนะตอนนี้ก็มีกลุ่มคอยช่วยเราก็ต้องตามเขาไปก็อาศัยเหตุการณ์พวกนี้เป็นเครื่องฝึกตัวเองมันสังเกตว่าเนี่ยมันขี้เกียจเนี่ยนะแต่เพื่อนเขาทำเราลองดูสิอ้าวทำไปทำมามันก็ขยันได้เหมือนกันแฮะขี้เกียจก็หายไปขยันก็มาได้ตอนแรกไม่อยากลุกพอลุกไปลุกมาพอลุกมาแล้วมาเดินเอ้าก็สบายดีนี่ไม่เห็นมีอะไรตอนแรกไม่อยากตื่นเช้าพอตื่นมาแล้วก็ดีนี่ไม่เห็นมีอะไรก็บอกตัวเองมันเป็นงี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาแต่ขี้เกียจไม่ได้ต้องขยันเนี่ยก็อาศัยการปฏิบัติเป็นกลุ่มอาศัยกฎระเบียบนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็ชี้บอกมันว่านี่ผลของความขยันตื่นแต่เช้ามันดีอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยได้มาตื่นแต่เช้าอากาศบริสุทธิ์เห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ชี้บอกมันเป็นไงไม่รู้ขอนอนผมว่าผมดีกว่ามันว่านะนะมันเป็นอย่างนั้นนี่นะครับอันนี้เรามาเป็นกลุ่มและมีคอร์สมีเวลาให้อะไรให้มีระฆังช่วยก็จะดีในอย่างนี้ทำให้เราเห็นอะไรต่างๆหลายอย่างแต่พอเห็นแล้วอย่าลืมบอกตัวเองและต่อไปไม่มีระฆังช่วยแล้วกลับไปบ้านหรือว่าท่านจะไปแขวนระฆังไว้ที่บ้านของท่านก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะถ้าใครไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวัดปฏิบัตินะหายหมดนะฉะนั้นต้องไปเตือนตนเองนะว่าเวลาไหนควรจะไหว้พระสวดมนต์เวลาไหนควรฟังธรรมเวลาไหนควรเดินจงกรมเวลาไหนที่ควรจะทำอะไรเป็นหลักไว้ส่วนนอกจากนั้นก็มีสติอยู่เสมอนึกได้เมื่อไหร่ก็ฝึกเลยอย่าปล่อยเวลาไปอย่าไปผลัดวันประกันตุ้งไม่อย่างนั้นมันจะผลัดไปเรื่อยบางคนผลัดจนแก่แล้วตอนนี้นะยังจะผลัดต่อไปอีกนะไปเรื่อยบางคนผลัดจนชาติหน้านั้นอย่างนี้ก็มีอันนั้นก็เลยเถิดไปไกลนะฉะนั้นอย่าผลัดนะอย่าผลัดให้มีความเพียรนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นทำมันจนนึกไม่ได้นั่นแหละแล้วก็นึกอีกนึกได้อีกก็ทำอีกนึกได้เมื่อไหร่ก็มาทำอีกนึกได้เมื่อไหร่ก็มาทำอีกอย่างนี้นะครับอันนี้คือความเพียรนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็มีความรู้สัมปชัญญะสัมปชาโนมีความรู้โดยเฉพาะรู้รูปรู้นามรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นความรู้ขั้นสูงแต่ถ้ายังไม่รู้ขั้นนี้อย่างน้อยรู้อันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนควรทำไม่ควรทำอันไหนควรเว้นอันไหนควรทำแค่นี้รู้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะมีความคิดเกิดขึ้นมันจะไปนอนควรทำไหมไปนอนเนี่ย รู้แค่นี้ก็เก่งแล้วเนี่ยนะพอรู้กันไหมครับแค่นี้นะคิดจะไปด่าชาวบ้านเนี่ยโอ้ยหมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยคิดจะไปว่าเขาความคิดนี้ควรทำตามมันไหมดีไหมเนี่ยแค่รู้ว่าความคิดนี้ไม่ดีบอกตัวเองได้ก็มีปัญญาแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านอย่าลืมใส่เข้าไปมองดูคนอื่นไม่ได้เรื่องไอ้หมอนั่นน่ะหลับไม่ได้เรื่องเนี่ยไปว่าคนอื่นเขานี่ดีไหมเนี่ยไม่ดีความคิดอย่างนี้ไม่ดีพอมันขึ้นมาเราก็บอกเนี่ยความคิดนี้ไม่ได้เรื่องไม่ดีต้องงดเว้นต้องละไปถ้าจะดีก็รู้จักเมตตากับคนอื่นเขาอย่าไปกวนเขาเขากำลังหลับอยู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคนหลับนั่นนะนะอย่างนี้นะก็ต้องรู้จักนี้ก็เรียกว่ามีปัญญารู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมรู้จักควรวางจิตอย่างไรในเรื่องต่างๆในอารมณ์ต่างๆแล้วก็รู้จักรูปรู้จักนามนะนี่ก็สองอันแล้วอาตาปีสัมปชาโนส่วนอีกอันหนึ่งก็คือสติเอาสตินั้นเป็นตัวผูกจิตไว้กับตัวอย่าให้มันออกนอกตัวส่วนจิตของเรานิสัยเดิมนั้นคือมันออกนอกตัวอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมันส่วนเราก็พยายามผูกมันไว้ความพยายามเราก็ผูกมันไว้มันก็ไปเรื่องของมันเราก็ผูกมันมันก็ไปเรื่องของมันเราก็ผูกมันนี่มีสติผูกจิตไว้นะนี้คุณธรรมหรือว่าหลักธรรม3ประการที่เราจะฝึกกันเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติถ้าใครมีก็จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆอันที่1คือความเพียร2คือความรู้3คือสติผูกจิตไว้กับตัวพอมี3อันนี้แล้วทำยังไงต่อไปให้มันมีเยอะขึ้นให้มันมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นสมาธิเป็นปัญญาต่อไปก็ต้องมาคอยดูตัวเองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดูกายในกายมองดูกายว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้อยู่กับตัวเองดูลมหายใจเป็นลมหายใจลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกมีความเพียรตั้งใจขึ้นมามีความรู้แล้วมีสติก็คอยดูอยู่ในนี้ดูกายมันเดินยืนนั่งนอนทำนั่นทำนี่นะแบบที่ให้พวกท่านทำกันอยู่อันนี้ก็คือมาทำบ่อยตั้งใจมีความรู้แล้วก็ดูตัวเองดูกายกายว่าเป็นกายมันทำอย่างนั้นอย่างนี้กายมันไปกินข้าวเอาธาตุยัดลงมาในนี้มันไปเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันเหยียดมันคู้แหมกายมันเป็นอย่างนี้ลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกก็คอยดูไว้กายเป็นเพียงสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครกายเนี่ยเป็นกายเนี่ยกายที่เดินอยู่ตัวเราก็เป็นกายคนอื่นเป็นคนอื่นไหมก็ไม่เป็นก็เป็นกายเหมือนกันมันเดินเหมือนกันแหละพอๆกันนี่ก็คอยดูไว้สังเกตไว้ฉะนั้นถ้าเรามีความเพียรมีความรู้และมีสติความยึดมั่นถือมั่นจะไม่เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนโน้นคนนี้คนนั้นน่าเกลียดคนนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะปล่อยจิตไปพอปล่อยจิตกิเลสมันก็เกิดขึ้นนะท่านทั้งหลายที่มาฝึกอยู่ในที่นี้ถ้าฝึกต่อเนื่องพอสมควรไม่ปล่อยจิตไปท่านจะรู้จักว่าอ๋อเวลามันไม่ยึดเนี่ยคนอื่นเขาจะดีจะไม่ดีมันก็ไม่เห็นไปว่าใครมันก็เห็นเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าถ้าปล่อยจิตไปเนี่ยเห็นคนง่วงก็ไม่ได้นะมันก็ไปว่าเขาแล้วเห็นคนขยันก็ไปว่าเขาแหมดีจังไปยกนิ้วให้เขาไปกดไลค์ให้เขาอีกแล้วนะอย่างนี้พอไปเจอคนขี้เกียจเข้าก็ไปว่าเขาอีกแล้วนี่คือมันปล่อยจิตนะแต่ถ้าตั้งใจทำไม่ปล่อยจิตตัวเองไปนะมีความรู้มีสติอยู่กับตัวดูกายในกายคนขยันเราก็ไม่ว่าเขาคนขี้เกียจเราก็ไม่ว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีปัญญาได้ว่าอ๋อเขาก็กายเราก็กายก็พอๆกัน ป็นของไม่เที่ยงมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนี่ก็เป็นปัญญาอีกชั้นหนึ่งต่อไปนะอันนี้พูดชั้นต้นก่อนนะครับนี้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดูกายในกายต่อมาอันที่สองก็ดูเวทนาในเวทนาตามดูเวทนาว่ามันเป็นเวทนาเวทนาก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอทุกขมสุขเวทนาทางกายก็มีสองสุขกับทุกข์เวทนาทางใจก็มีสามสุขทุกข์อทุกขมสุขนะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็มองเป็นเวทนาไม่ใช่เราสุขไม่ใช่จิตสุขแต่เป็นเวทนามันสุขนะเวลาความปวดเกิดขึ้นที่หลังนั่งนานๆเนี่ยก็จะปวดหลังขึ้นมาก็มองดูเป็นเวทนาเป็นเวทนามันเกิดขึ้นเวทนามันปวดใช่เราปวดไหมไม่ใช่ใช่หลังปวดไหมไม่ใช่ใช่จิตปวดไหมไม่ใช่เป็นเวทนามันปวดแน่มีความตั้งใจมีความรู้มีสติแล้วดูไว้สังเกตไว้ก็จะเห็นอ้าวมันเป็นเวทนาเนี่ยอย่างเนี้ยนะแต่ถ้าปล่อยจิตไปมันก็จะไปยึดเป็นเราปวดเป็นเราเจ็บเราไม่อยากจะเจ็บมันจะไปอย่างนั้นฉะนั้นอย่าปล่อยจิตไปให้มีสติไว้หายใจเข้าไว้หายใจออกไว้กำมือเข้าแบมือออกไว้รู้ตัวเองไว้แล้วคอยสังเกตดูสังเกตกายนั่งอยู่กายเดินยืนนั่งนอนกายเป็นกายสังเกตเวทนาเป็นเวทนาสุขเป็นเวทนาที่มันสุขไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาที่มันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะก็สังเกตนะสังเกตบ่อยๆเฉยๆก็เป็นเวทนามันเฉยๆไม่ใช่เราเฉยๆนะพวกเราที่นั่งเฉยๆอยู่ถ้าปล่อยจิตไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเฉยๆนะอย่างนี้เรียกว่าปล่อยจิตนะอย่าปล่อยจิตอย่างนั้นให้มีสติอยู่กับตัวไว้แล้วมองดูโอ้นี่เวทนามันเฉยๆกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรับรู้เวทนามันเฉยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะค่อยๆหัดแรกๆก็จะยากหน่อยแยกๆยากหน่อยนะที่พูดๆนี่พูดมันง่ายเลยแต่เอาเข้าจริงไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายมันก็ง่ายเหมือนกันแหละตอนมันทำได้มันง่ายแต่ตอนยังทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหหัวหมุนเลยก็ต้องมันสังเกตต้องฝึกอย่าปล่อยจิตไปทางโน้นทางนี้ให้มีสติไว้ก่อนดูตัวเองไว้ก่อนตั้งใจทำไว้ก่อนมีความรู้ไว้ก่อนนะครับต่อไปอันที่สามอันที่สามคือดูจิตในจิตดูจิตว่าเป็นจิตนะอย่าเห็นว่าเป็นเราเห็นเป็นจิตจิตก็มีชนิดต่างๆมากมายแยกแยะตามส่วนที่มาประกอบมันเข้าจิตมีราคะนะรู้จิตมีราคะว่าจิตมีราคะเป็นจิตมีราคะไม่ใช่เรามีราคะนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้จิตที่มีโทสะมีความหงุดหงิดมีความรำคาญอันนี้เป็นจิตมันมีโทสะก็ให้รู้ไม่ใช่เราหงุดหงิดไม่ใช่เรารำคาญไม่ใช่ความรำคาญของเราแต่เป็นจิตมันรำคาญมันมีความรำคาญเกิดขึ้นจิตมีความรำคาญมีความโกรธจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ไปนะให้รู้แยกแยะนะจิตมีโมหะมีความคิดความนึกโดยเฉพาะความคิดนี่มันเยอะเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ก็ให้รู้โอ้จิตมันมีความหลงมีความคิดหลงนึกไปถ้าหลงนานหน่อยปล่อยจิตไปก็จะเป็นจริงเป็นจังบางคนเดินเดินอยู่นี่โน่นไปไหนต่อไหนแล้วไม่รู้เสร็จไป3โปรเจกต์แล้วก็มีบางคนนะเวลาเดินนี่เดินไปกับเขาได้เหมือนกันนะจนจะตกถนนอยู่แล้วแต่ว่าคิดอะไรไปรู้ไปเรื่อยอันนี้จิตมันมีโมหะมีความคิดความหลงไปอะไรไปก็ให้รู้พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ให้รู้โอ้จิตมันคิดจิตมันหลงไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจิตไม่ใช่เราหลงเป็นจิตมันหลงไปมันขาดสติไปมันไม่มีสติอย่างนี้อย่างนี้จิตไม่หลงจิตมันรู้ก็ให้รู้จิตหดหู่จิตฟุ้งซ่าน ม่ใช่เราหดหู่ไม่ใช่เราฟุ้งซ่านเป็นจิตจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตแนบแน่นจิตไม่แนบแน่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นนี้ก็เป็นเรื่องของจิตนะบางคนคิดมากคิดมากก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าไม่ใช่เราคิดมากแต่เป็นจิตมันคิดมากมันฟุ้งจิตมันฟุ้งซ่านฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากตามมันปล่อยมันคิดมากไปคนเดียวเถอะเนี่ยปล่อยมันไหวไหมครับเนี่ยบางคนปล่อยไม่ไหวไปคิดมากแทนมันอีกมันหลายคนแล้วตอนนี้มั่วแล้วฉะนั้นถ้ามันคิดมากก็จิตมันคิดมากก็ปล่อยมันไปเราก็ตั้งใจทำความเพียรมีสติคอยดูไว้นี่เป็นจิตนะไม่ใช่เรานะจิตมันยึดก็เป็นเรื่องของจิตมันทีนี้ถ้ามันปล่อยวางก็ไม่ใช่เราเป็นคนปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วเรื่องนี้สบายแล้วมันปล่อยก็จิตมันปล่อยไม่ใช่เราปล่อยมันยึดก็เป็นจิตมันยึดไม่ใช่เรายึดนะมันจะปล่อยหรือมันไม่ปล่อยเราก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของจิตมันเราก็คอยดูสังเกตไว้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็คอยดูไว้ว่านี่เป็นเรื่องของจิตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ก็เป็นหมวดที่3แล้วดูจิตในจิตต่อไปหมวดที่4ก็ดูธรรมในธรรมดูธรรมะในธรรมะธรรมะก็ทุกอย่างเลยทุกสิ่งทั้งรูปทั้งนามที่มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปทั้งดีและไม่ดีล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นนะเรามาปฏิบัติก็ทุกคนก็จะได้ธรรมะหมดธรรมะหมวดแรกที่จะได้ก็คือนิวรณ์ก็คือธรรมะนะได้กันบ้างไหมครับเนี่ยบางคนได้จนไม่อยากจะเอาแล้วไม่เอาธรรมะแล้วจะไปเอาอะไรล่ะไปเอาอัตธรรมหรือนะต้องเอาธรรมะนี่แหละนะธรรมะหมวดแรกที่จะได้ก่อนก็คือนิวรณ์พอนิวรณ์เกิดขึ้นก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยนิวรณ์มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันก็จะไม่ใช่นิวรณ์แล้วนะกามฉันทะความรักพอใจเกิดขึ้นก็รู้พยาบาทเกิดขึ้นก็รู้ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นก็ให้รู้ก็รู้จักมันว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันมีเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นกินข้าวใหม่ๆอากาศครึ้มๆมันก็มีขึ้นนะคิดนึกไปอะไรไปปล่อยจิตไปมันก็มีขึ้นมาพอหมดเหตุมันก็ไปอย่างนี้ของมันธรรมดาทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้ายังละมันไม่ได้ขาดเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ง่วงอีกแล้วก็ต้องเข้าใจพอมันง่วงอีกเราก็เข้าใจมันแล้วรู้จักหลายครั้งแล้วเนี่ยดูหลายครั้งแล้วก็เข้าใจอ๋อเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเนี่ยอันนี้เรียกว่ารู้จักนิวรณ์เนี่ยฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะฝ่ายดีก็เป็นธรรมะเหมือนกันสติก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นธรรมะนะทั้งรูปทั้งนามก็เป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปจนกระทั่งโน่นรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์โน่นก็เป็นธรรมะอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าตามดูธรรมในธรรมนะนี้ผมได้พูดหลักตัวหลักในการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นให้ฟังนะตัวหลักก็คือหลักสติปัฏฐาน4โดยมีเครื่องมือหลักๆอยู่3ประการในเบื้องต้นเพื่อจะเอาไปพัฒนาต่อให้ได้ศีลสมาธิปัญญาให้ครบอริยมรรคมีองค์8ก็คือความเพียรความรู้และสตินี่3อันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมพยายามฝึกให้มีความเพียรให้ตั้งใจทำนะอย่าไปทำตามกิเลสมีกิเลสแล้วต้องขัดมันขืนมันต้องอดต้องทนแรกๆเนี่ยนะช่วยไม่ได้กิเลสเยอะเองนะช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองแล้วงานเนี้ยจะมาบ่นก็ไม่ได้นะดิฉันมาปฏิบัติทำไมมันง่วงนอนเหลือเกินทำไมมารผจญเยอะจังเมื่อไหร่มารมันจะหมดเนี่ยไปนอนรอให้มารมันหมดมันคงไม่หมดหรอกมั้งมารใครก็มารมันแล้วงานเนี้ยนะเราเคยไปดึงชาวบ้านเขาไว้เยอะนี่พอตัวเองจะออกบ้างก็เจอชาวบ้านดึงบ้างก็ต้องทนเอาแล้วนี่ต้องมีความเพียรนะพวกนี้จะมาบ่นไม่ได้ต้องทำเอาเอง นะบางคนพอเริ่มตั้งความเพียรแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแค่จะมาปฏิบัติธรรมก็มารผจญเพียบนะนะตอนไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่มีใครป่วยไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพอคิดจะปฏิบัติธรรมป่วยเพียบเลยนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องบริหารต้องจัดการแล้วก็ต้องมาทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ทำต้องมาทำให้ได้ต้องหาวิธีเอานะอย่างนี้นะครับอันนี้คืออาตาปีเพียรเผากิเลสให้ตั้งใจทำเผาความเคยชินเผาความหลงเผากันที่เคยชอบปล่อยจิตไปอันโน้นอันนี้อย่าปล่อยจิตให้มันลอยไปนึกได้เมื่อไหร่ให้เอาจิตมาไว้กับตัวให้ทำให้ตั้งใจเนี่ยอันนี้คือความเพียรอาตาปีอันที่สองคือความรู้ให้มีความรู้โดยเฉพาะรู้เรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยอันนี้ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าใครยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ให้รู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมาะสมไหมอะไรไหมเนี่ยแค่นี้ก็คงพอรู้กันบ้างแต่ว่าถ้าใครยังรู้น้อยอยู่ก็ต้องใส่ความรู้ให้มันสอนมันจิตเรามันยังไม่ฉลาดก็เหมือนเด็กคนหนึ่งก็ต้องสอนมันถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปฟังพระพุทธเจ้ามาว่าท่านว่ายังไงอันไหนดีไม่ดีมันยังไม่รู้ไปท่องมาเลยพอท่องมาก็ยัดเข้าไปเนี่ยคิดไปแช่งชาวบ้านนี่ไม่ดีนะเนี่ยตกอบายเอาง่ายๆนะเธอนะต้องสอนมันนะคิดจะฆ่าสัตว์อีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ดีนะอันนี้ต้องสอนมันอันนี้เขาเรียกว่าความรู้เราต้องใส่ให้มันพอใส่ให้มันต่อไปมันก็กลายเป็นจิตที่มีความรู้ขึ้นอย่างนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ผมมาทำหน้าที่ใส่ให้พวกท่านทั้งหลายพวกท่านก็อ้าปากผมก็ยัดเข้าไปบางคนยัดไม่เข้า นะยัดไม่เข้าอันนี้ไม่รู้จะยัดยังไงก็แล้วแต่นะท่านก็ฟังไว้ก่อนมันยังไม่เข้าเนี่ยเขาก็ให้พยายามฟังให้ตั้งใจฟังและจำไว้พระพุทธเจ้าท่านจึงมีสอนบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะมีปัญญาได้นะก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างนะปกติแล้วก็ต้องอาศัย2ประการรวมกันอันที่1ก็คือปรโตโคสะการฟังจากผู้อื่นคือฟังพระพุทธเจ้ามานะพอฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็จำไว้พอจำไว้แล้วก็เอาไปโยนิโสมนสิการคือกระทำเอาไว้ในใจกระทำมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วก็ยัดใส่เข้าไปยัดใส่เข้าไปนะโดยเฉพาะเหตุการณ์มันตรงตัวพอดีแล้วก็ใส่เรื่องนั้นเข้าไปพอดีอันนี้มันก็ยิ่งได้ปัญญาในเรื่องนั้นนั้นนี่หลักๆของที่มาของปัญญาที่มาของสัมมาทิฏฐิก็มีปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการอันนี้จึงมีคำสอนให้เราเข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้แล้วก็ฟังแล้วก็จำไว้แล้วก็เอาไปเพ่งพิจารณาเอาไปใส่ใจนะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่เหมือนกันนะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ถึงแม้ตอนนี้มันจะยังไม่มีในใจเราเนี่ยก็ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก็จำไว้นะจำอันจำเป็นไว้เนี่ยจำธรรมะข้อสำคัญไว้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันถูกแน่นอนเลยอันเนี้ยนะมีอะไรมาก็ใส่เข้าไปเถอะไม่ใช่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปบังคับไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ใส่เข้าไปนะใครจะว่าแน่ว่านอนเราไม่ว่าตามเขาแหละเราว่ามันไม่แน่ไว้ก่อนใส่ในใจเข้าไปนะถึงใจของเรานี้มันจะอยากได้อยากให้มันแน่นอนเราก็ต้องสอนมันมันไม่แน่พระพุทธเจ้าท่านว่าใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้คือความรู้นะครับรู้นะโดยเฉพาะรูปรู้นามไม่หลงเอารูปนามเป็นเราเป็นของเราเนี่ยความรู้ต่อมาก็สติเป็นตัวผูกจิตไว้กับตัวอย่าให้มันออกนอกตัวอันนี้คือฝั่งหน้าที่ของเราแต่แน่นอนแล้วจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงฉะนั้นมันจึงอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันส่วนธรรมดาของเราก็คือมีสติอยู่กับตัวไว้ธรรมดาของจิตคือมันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเราก็ต้องเข้าใจมันเรียกว่าทำด้วยความรู้ฝึกด้วยความรู้นะครับ ทีนี้พอได้เครื่องมือคือความเพียรสัมปชัญญะและสติแล้วก็ให้เอามาดูอยู่ใน4เรื่องดูกายว่าเป็นกายไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาดูเวทนาว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่สุขเป็นเวทนาที่ทุกข์ดูจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นจิตมันมีราคะเป็นจิตไม่มีราคะเป็นจิตมีโทสะเป็นจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตปล่อยวางจิตไม่ปล่อยวางจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นเรื่องของจิตมันเป็นจิตไม่ใช่เราอย่างนี้นะแล้วก็ต่อมาข้อสุดท้ายก็ดูธรรมในธรรมก็เป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมันมีเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดมาอย่างนี้อย่างนี้พอเหตุมันหมดมันก็ดับไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นแต่ธรรมะที่เกิดเมื่อมีเหตุและมันจะดับไปเมื่อเหตุมันดับไปก่อนถ้าเหตุมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่หมดไปมันเป็นธรรมะเนี่ยก็คอยดูอยู่อย่างนี้ดูอยู่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นนะที่ผมแนะนำให้ท่านทั้งหลายทำอยู่ก็เน้นไปอย่างนี้นะก็คือให้มีสติอยู่กับตัวให้ตั้งใจทำมีความรู้ตัวเองแล้วก็คอยดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะถ้าใครมีอย่างนี้แล้วฝึกดูอย่างนี้สามารถมาดูตัวเองอยู่กับตนเองได้บอกตัวเองได้ว่าไอ้ตัวเองนี่ก็คือรูปเวทนาจิตธรรมนี่แหละกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยคอยดูอยู่โอ้มีเท่านี้แหละเนาะได้เข้าใจสามารถบอกเตือนตนเองได้อันไหนไม่ดีก็บอกได้ว่าอันนี้ไม่ดีควรจะเอาออกอันนี้ดีควรเพิ่มเข้ามาบอกได้อันนี้ก็จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมสูงขึ้นสามารถที่จะพัฒนาจิตต่อไปได้นะครับอันนี้ข้อปฏิบัติเบื้องต้นคือสติปัฏฐานมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติฉะนั้นเวลาเราพูดย่อๆเราก็อาจจะพูดว่าฝึกสติก็ได้แต่ว่าก็คือรวมกันอย่างนี้อย่างที่ว่ามาเนี่ยฝึกอันนี้ทำบ่อยๆก็เพื่อให้จิตมันมีความมั่นคงอยู่กับตัวเรียกว่าได้สมาธิหลักก็มีเท่านี้พอได้สมาธิแล้วต่อไปก็เจริญปัญญาต่อไปนะอย่างนี้นะครับนะเบื้องต้นมีสติถ้ามีสติอยู่กับตัวก็จะทำให้ได้ศีลศีลก็จะเกิดขึ้นตอนที่มีหิริโอตตัปปะนะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปนะพอมีความตั้งใจมีปัญญาบ้างเนี่ยก็จะเริ่มศีลก็จะดีขึ้นแล้วเพราะมีความละอายอายชั่วว่าโอ้นี่มันไม่ดีนะเนี่ยนะกลัวผลของบาปต่างๆศีลก็ดีขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนบ่ายนี้ผมได้พูดเป็นหลักการนะท่านทั้งหลายก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ไปหัดไปฝึกให้มีสติอยู่กับตัวมีความรู้ตัวโดยมีความเพียรมีความรู้มีสติดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมอันนี้เป็นทางเอกที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เป็นต้นทางนะใครทำได้ก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8แน่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงบ่ายก็คงพอสมควรแก่เวลานะจะให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติโดยการตั้งใจทำมีความรู้ตัวและมีสติคอยสังเกตตัวเองดูกายดูเวทนาดูจิตและธรรมต่างๆเนี่ยดูให้เห็นว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่ากายเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเป็นเพียงสักแต่ว่าจิตเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยหลักง่ายๆแต่ทำยากเหมือนกันก็หัดเอานะบรรยายในช่วงบ่ายนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ